Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení přátelé, hlásí se vám studio Lípa Praha se svým pravidelným pořadem Letem světem internetem. No a hned první zpráva je dost velkou bombou, tak si ji poslechněte. Zpráva vyšla na serveru idnes.cz a její titulek zní: Po Teplicku bloudili afgánští migranti. Mysleli si, že jsou v Německu. Oznámení o podezřelých cizincích přijala krupská policie ve středu kolem 9:30 dopoledne. Šlo o 5 mužů a jednu ženu, kteří nemají oprávnění k pobytu na českém území, upřesnila krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Na místo je mělo přivést blíže nespecifikované vozidlo. Směřovali však do Německa, dodává policejní mluvčí. Skupina podle informací, které se ve středu objevily na Facebooku, nejdříve bloudila poblíž rozhledny Komáří Výška a u Fojtovic na hřebenech Krušných hor. Tamní obyvatelé a rekreanti se obávali, že jsou to zloději. Podtitulek: Žádají o azyl v Maďarsku. Migranti skončili v policejní cele. U všech jsme zjistili, že jsou žadateli o azyl v Maďarsku, kam budou v rámci dublinského řízení předáni, informovala Poláčková. Do vyřízení všech potřebných náležitostí byli Afgánci umístěni v záchytných zařízeních pro cizince. Podobným způsobem vystrašil před měsícem obyvatele Děčína zdrogovaný libijský uprchlík, který omylem překročil česko-německou hranici a zmateně pobíhal po městě. Tak tolik server idnes.cz dnes 16.6. No a u těch událostí posledních alarmujících ještě zůstaneme. Další zpráva má titulek, respektive článek má titulek: Německo nakazuje lidem hlídat radikalizaci sousedů, apeluje ministerstvo vnitra. Článek byl publikován na serveru českoaktuálně.cz dnes 16.6. a pustíme se do něj, vážení přátelé. Nedávné teroristické útoky ve Spojených státech, kde v nočním klubu bylo zastřeleno 50 lidí a dalších 53 bylo zraněno, se Německo odhodlalo vyzvat své občany, kteří si nadále mají všímat radikalizace sousedů, které následně musí nahlásit na německou policii, uvedlo německé ministerstvo vnitra. Nedávné teroristické útoky ve Spojených státech, kde v nočním klubu bylo zastřeleno 50 lidí a dalších 53 bylo zraněno, se Německo odhodlalo vyzvat své občany, kteří si nadále mají všímat radikalizace sousedů, které následně musí nahlásit na německou policii. Německé ministerstvo vnitra také připomenulo k této příležitosti teroristické útoky z minulého roku, když radikální islámisté z Islámského státu zaútočili v údolí Paříže. Thomas de Maizière, německý ministr vnitra, tak vyzývá občany Německa k mimořádné pozornosti. Je potřebná zvýšená pozornost, když se členové rodiny, sousedi nebo přátelé radikalizují, varuje německý ministr vnitra. Německo vyzývá své občany ke zvýšené pozornosti a nutnosti hlásit případy radikalizace sousedů nebo přátel. Ministr také ve svém prohlášení dodal, že upozornění na podobné případy radikalizace v okolí je nevyhnutelné pro zamezení případných teroristických útoků na území Německa. Informace o obyvatelích musí být podle ministra vnitra součástí bezpečnostního a bezpečného systému v zemi. Německu aktuálně hrozí teroristické útoky, proto je třeba prevence, uvedl ministr vnitra. Země musí být podle ministra připravena na útoky jednotlivci nebo malými skupinami, jež bude ze zahraničí koordinovat jedna z největších teroristických organizací z Blízkého východu. Konec článku. No a u problémů s islamizací a mísením kultur ještě zůstaneme, vážení přátelé. Tentokrát se podíváme na článek, který vyšel na serveru zahraniční eurosprávy.cz včera, 15. června 2016. Titulek článku zní: Francouzsky se začínají zahalovat kvůli sexuálnímu obtěžování. Paříž. Francouzsky mění svůj styl oblékání a více se zahalují. Reagují tak na neustále narůstající počet případů sexuálního obtěžování v prostředcích městské hromadné dopravy. Naznačuje to průzkum, jehož výsledky teď byly zveřejněny. Ženy ve Francii raději volí kalhoty před sukní, když cestují veřejnou dopravou, aby se vyhnuly sexuálnímu obtěžování. Podle nového průzkumu, o kterém informuje francouzská verze serveru The Local, si tímto způsobem vybírá oblečení téměř každá druhá Francouzka. Výsledky také naznačují, že téměř 90% respondentek tvrdí, že v nějaké formě zažili ve veřejné dopravě sexuální obtěžování. 90% respondentek, vážení přátelé. I kvůli tomu teď ženy při cestování městskou dopravou mění své způsoby chování. Do studie se zapojilo asi 6 000 respondentek, 48% z nich uvedlo, že když cestují metrem, autobusem nebo vlakem, vymění raději sukně za kalhoty nebo pomocí šátku, pozor, zahalují svůj výstřih. Takže zatím snad ne hlavu, ale výstřih. Stejný počet žen také uvedl, že v určitých dobách veřejnou dopravu kvůli obtěžování nepoužívají vůbec, a to zejména ve večerních hodinách. 34% uvedlo, že raději jede na kole ve vlastním autě nebo si bere taxíka, aby se vyhnulo obtěžování. 87% žen zažilo obtěžování ve veřejné dopravě, které zahrnovalo pískání nebo volání jako na kočku, dotěrné otázky, urážky, hrozby nebo přímo sexuální napadení. Problematikou se už delší dobu zabývá skupina Oslo Feminism, která vede kampaň za práva žen. Problém je, že obtěžování ve veřejné dopravě je v podstatě zlehčováno. Čísla jsou však šokující. Existuje všude, ale když mladé cizinky přijdou do Paříže, i hned si toho všimnou, uvedla zástupkyně organizace Margot Coletová. Navzdory tomu, že mnoho z těchto hlášených případů, 86%, se stalo za přítomnosti svědků, oběti uvedly, že v drtivé většině případů, 89%, jim nikdo nepomohl. O své zkušenosti promluvila pod podmínkou anonymity i 26-letá žena. Paříž je podle ní vůbec nejhorší místo, co se týče sexuálních útoků. Lidé v Paříži mají hodně svobody. Je to, jako by jim bylo úplně jedno, co říkají, nebo jak by se kvůli tomu ostatní mohli cítit, uvedla. Někdy jsem záměrně měnila vlakovou soupravu, pokud v ní cestovalo hodně mužů. Raději jsem se snažila nedostávat do situací, kde byl větší počet mužů a já sama, protože vím, co by se stalo. Muži v metru často měnili místa, aby si mohli sednout vedle mě a zahájit konverzaci. Byla jsem jako zahnaná do kouta, popisuje. Nebyla to prý ale jen slova, co ji obtěžovalo. Jeden opilý muž ji prý vzal nejprve za ruku a pak ji sáhl na zadek. Nenahlásila jsem to, jen jsem šla pryč. Tak nějak jsem si na toto chování v Paříži zvykla. Teď moje vsuvka, to je skutečná hrůza, milí přátelé. Jestli si na toto jsme ochotni zvykat, tak to nevím, kam až to povede. Pokračuji v čtení článku. Není to jako v jiných městech, kde jsem byla, přiznává žena. Loni byla dokonce spuštěna vládní kampaň, která se zabývala problematikou sexuálního obtěžování v dopravních prostředcích. Informační akce s názvem Zastav, už je toho dost, měla problém vyřešit. Zavedena byla i další opatření. Patřily mezi ně nové digitální přístroje přinášející zprávy o obtěžování, včetně textových sdělení nebo školení zaměstnanců dopravního podniku s cílem zlepšit empatii s oběťmi. Jak se ale ve světle tohoto výzkumu zdá, ani za rok se nic nezměnilo. Tento rok například přišla zpráva o tom, že byla v pařížském metru napadena americká studentka umění. Dva muži se jí pokusili znásilnit při čekání na nástupišti. Zde článek končí. No a my u této problematiky ještě na chvíli zůstaneme, vážení posluchači, a přečteme si článek tentokrát ze serveru instory.cz a článek má titulek Který kretén tohle zase vymyslel? Kam až budeme islámu a muslimům ustupovat? A ten článek je ze 14. června 2016. Neuvěřitelné se stává skutkem. V Německu se uvažuje o tom, že muslimské policistky by mohly nosit hidžáb, tedy tradiční islámskou pokrývku hlavy. Po Skotsku by se tak Německo stalo druhou zemí, kde by bylo nošení hidžábu jako oficiální součástí uniformy pro policistky povoleno. Šéf náborového týmu skotské policie Peter Blair odůvodnil povolení nosit hidžáb slovy. Skotská policie chce podpořit skupiny obyvatelstva, které dosud nejsou v našich řadách náležitě zastoupeny, aby vzali v úvahu kariéru policisty. Proto chceme odstranit překážky, což nás přivedlo i k otázce uniformy policistek, prohlásil pro média. V Německu se však proti nošení hidžábu ostře staví křesťanské policejní sdružení CPV, sdružující přes 4000 členů, které hidžáb chápe jako symbol otroctví a útlaku žen a proto by se neměl spojovat s takovou reprezentativní institucí, jako je policie. Svůj souhlas s nošením hidžábu jako součástí uniformy vyjádřil na Facebooku německý expert na zahraniční politiku z řad CDU Ruprecht Polenz. Je na čase, aby německá policie udělala totéž. Média se ale ptají, zda to politik myslí opravdu vážně. Už to vypadá, že v Evropě odstartovala soutěž, kdo vymyslí tu největší blbost a kdo nejvíce otevře evropské brány islámským zvykům a tradicím. Tolik server instory.cz k této záležitosti. No a nyní, milí přátelé, přejdeme k dalšímu velmi zajímavému článku. Článek vyšel na serveru Parlamentní listy a jeho titulek zní Pouštění do kalhot před cizáky. Martin Koller udeřil na téma obrany Evropy a sdělil, co je podle něj za válkou o policii. Článek je ze dne 14. června 2016. Rozbouřený svět Martina Kollera. Hnutí ANO si chce policie vytvořit zásobárnu citlivých informací, myslí si bezpečnostní analytik Martin Koller v odpovědi na dotaz, co je dle něj za bitvou o reorganizaci policejních složek. Rovněž odsuzuje plán Evropské unie na darování miliard eur zemím, odkud přicházejí migranti. Čím víc se bude platit, tím víc to přitáhne ilegálů, uvádí Koller pro parlamentní listy CZ. Stále nyní slyšíme o válce policajtů, přičemž jde o přeskupení specializovaných policejních útvarů a v té souvislosti o rozpory či přímo boj politiků za svou koncepci nebo za své chráněnce. Lze-li to tak říci, neboť se zdá, že ministr financí Babiš z nějakého důvodu chrání plukovníka Šlachtu z UOOZ. Jaký názor máte vy? To byla otázka parlamentních listů na Martina Kollera. A Martin Koller odpovídá. Lec, které čtenáře nepotěším, ale při hodnocení čehokoliv se nejraději opírám o vlastní praxi, pokud je možná ve vztahu k případu či problému, dále o analytický úsudek a v neposlední řadě si kladu první otázku římského práva. Rozhořčeny budou pravděpodobně tři skupiny čtenářů. Jako první ta, která stále věří ve sliby firmy ANO a neuvědomuje si realitu. Jako druhá ta, která sice realitu vidí, ale nechce si přiznat, že při volbách naletěla americkému reklamnímu týmu. Jako třetí ta, která má z existence a činnosti firmy ANO profit, nebo jej očekává, možná naivně. Rozhodně je, slušně řečeno, zpozdilé radovat se nad firmou ANO s tím, že odstavila od moci TOP 09 jen proto, aby dělala stejnou politiku, jen výrazně nebezpečněji a pokrytečtěji. Budu se opakovat, ale firmu ANO považuji za vzor pokrytectví, hlavní převodovou páku amerických zájmů u nás, kde se jedno říká a opak dělá. Úroveň vnitřních vztahů a různé problematické kauzy pomalu vylézají na světlo přes veškerou snahu médií, patřících majiteli firmy i dalších, které dokáže zaplatit. Takže pokud něco prosazuje firma ANO, nečekám nic dobrého, zvláště pokud se angažuje nadšený islamizátor a bojovník za omezování občanských svobod, počínaje internetem, na postu ministra spravedlnosti. A podobnými se to ve firmě ANO jen hemží. Stačí se podívat na jejich billboardy. Majitel se tam kření s jakýmsi dědulou a pod nimi je heslo Veselí důchodci. Asi za těch 40 korun. Jenže to se těch dvou samozřejmě netýká. Spíše to dvojka, která se důchodcům směje. Podobnou komedií je reklama firmy ANO v televizích na téma výběru 18 miliard pomocí EET. Ještě nic nevybrali. Realita bude podstatně skromnější. Takže chlubné lži a nestydaté ohlupování občanů a ještě partajní reklama ANO za peníze daňových poplatníků, možná i v rozporu se zákonem. Jen by mě zajímalo, kolik z těch imaginárních či virtuálních 18 miliard by končilo ve prospěch občanů a kolik ve prospěch firmy ANO? Podle dosažitelných informací, které lze obtížně prověřit, se firma ANO snažila vytvořit spojením části policie ČR a státního zastupitelství informační firmu pro vytvoření dalších kompromitujících materiálů vůči politikům ostatních stran. V některých případech se to již údajně, opakuji údajně, povedlo. Podivné je například zcela nelogické zbližování KSČM se zelenými jako filiálkou ANO, vyhlašované nedávno místopředsedou komunistů Šimůnkem. Nejen já jsem byl v šoku. Nicméně složky majitele firmy ANO jsou známé a málo který politik čistý, zvláště pohybuje-li se v české politice desítky let. Pravdivosti názoru, že ANO se snažilo o nějakou další pokryteckou kauzu s cílem dalšího posílení své moci při vytváření pro americké protinárodní fronty, odpovídá i povyk ze strany firmy proti reorganizaci policie. Jsem docela zvědav, jak se předvedou především sociální demokrati. Ti se nestyděli podpořit EET, přestože se jedná především o zdroj informací o konkurenci, který bude logicky končit na stole majitele firmy ANO jako ministra financí. Rovněž cenzura internetu je ukázkou práce firmy ANO nejen ve prospěch majitele. Ostraha během mistrovství Evropy ve fotbale, otázka další. Ostraha během mistrovství Evropy ve fotbale byla nutná vždy, ale letos se mistrovství koná v Paříži, místě nedávného teroristického útoku a městě s velkou muslimskou komunitou. Ostatně se někteří vyznavači islámu nechali slyšet se svými výhrůžkami útokem na tuto sportovní akci. Máme se tedy bát? V Paříži se budou paralelně konat dvě velké mezinárodní akce, odpovídá pan Koller. A to mistrovství Evropy ve fotbale a zároveň největší zbrojařský veletrh v Evropě. Euro Satory 2016. Cílů je tedy víc než dost. Ochranu obyvatel a návštěvníků lze označit za komplikovanou bezpečnostní operaci ve spolupráci armády a policie. Armáda údajně víc cvičí. Na druhé straně v ní slouží nezanedbatelný počet muslimů. Případné útoky budou pravděpodobně vycházet opět z muslimské komunity. Základem obrany budou především informace a preventivní zásahy. Pokud se nezdaří, bude se opět konat pouze uklízení po funuse doprovázené záplavou řečnění na obranu islámského multikulturalismu. Kdyby si Francie především díky prezidentu Pompiduovi nevytvořila obrovskou muslimskou komunitu, jejíž většina se nechce integrovat do civilizované evropské společnosti, neměla by současné problémy. Realitu uvidíme v nejbližších dnech. Je to stejné jako s odebíráním zbraní bezúhonným občanům v Evropě a to ještě pomocí různých byrokratických kejklů. Přitom zbraně sami nikoho nezabíjejí, musí je mít v rukou lidé. Kdyby si Francie a Nizozemsko nevytvořili početné a neintegrovatelné muslimské komunity podporující teroristy, mohly by v Paříži či Amsterdamu ležet zbraně na ulicích. A nic by se nestalo. Politici, kteří ještě neztratili rozum a chtějí umožnit svým občanům právo na sebeobranu v době děsivé bezpečnostní krize, by měli požadovat od Francie a Nizozemska jedno. odstranit teroristy a všechny ty, kteří je podporují, místo toho, aby následky své multikulturní poblázněnosti šikanovali a ohrožovali obyvatele dalších zemí Evropské unie. Nezabíjejí zbraně, ale lidé, v současnosti islámští teroristé. Nebo snad v Paříži hlídkují vojáci a policisté na ulicích, protože v našich i jiných zemích mají bezúhonní občané zbraně jako jeden ze základních dokladů občanské svobody? Reprezentanti zemí, kteří si váží práv a svobod svých občanů, by měli byrokratický útok z Bruselu odmítnout bez ohledu na vyhrožování sankcemi. Otázka? Výhrůžky Německa a Francie Británii v případě Brexitu se nedají nevnímat. Odstraší nebo naštvou tím další státy? Státy nemůže nikdo odstrašit nebo naštvat, pouze jejich politické reprezentanty. Pokud se podíváme na naši vládu, její členové se třesou a zalézají už předem. Počínaje mužným socialistickým premiérem. Neslavná EU byrokratů, korupčníků, bláznivých totalitářských ideologů a zbabělců už štve většinu obyvatel členských zemí. Ti si nechali líbit všemožnou buzeraci v naději, že bude líp. Jenže toto komediální heslo, Made in firma, ano, se nedaří nikde uvést do života. Celá EU se potácí v dlouhodobé chronické hospodářské krizi, ubývá střední třídy a pro pracující má vedení pouze byrokratické šikanování ve stále větším rozsahu. Nadšenou islamizací nakomandovanou z Bruselu a Berlína pomyslný pohár přetekl. Pokud nebudou politici plnit svůj poslanecký slib a hájit zájmy svých občanů, včetně odchodu z EU, bude třeba je ve volbách vyměnit za jiné. Nebát se a nekrást v uvozovkách, našeho prezidenta osvoboditele platí dodnes. Možno říci ve zvýšené míře a především pro mnohé politiky. A tatíček Masaryk také říkal, tož budeme sedlat, když rostlo ohrožení země. Nikoli budeme si pouštět do kalhot a plazit se před cizáky, jako mnozí současní vlastenečtí v uvozovkách reprezentanti našeho státu. Další otázka. Evropská unie uzavřela smlouvu s Tureckem, které se zavázalo nepouštět uprchlíky a migranty do Evropy proti úplatě v miliardách eur. Nyní se hovoří o plánu EU vydat 62 miliard eur pro severoafrické a blízkovýchodní země, abychom zastavili příliv lidí i z tohoto regionu. Lze si Evropu bez imigrantů takto koupit? Odpověď. Vedení EU připomíná nevěrnou manželku vydíranou šmírákem. Vydírání nikdy nekončí a ona nakonec prodává potajmu veškerý majetek i vlastní tělo, jen aby mohla zaplatit. Ovšem reprezentantky eurototality, počínaje německou kancléřskou, by si prodejem těla asi moc nevydělali. Jejich etnicko-sociální multikulturní experimenty zaplatí občané EU a nejen EU. Svým majetkem, sociálními jistotami a někteří i zdravím a životy. Evropa se díky jejich zbabělosti, vydíratelnosti, prodejnosti a zkorumpovanosti uplatí k ekonomické smrti. K velké radosti USA a možná i Ruska a Číny. Čím víc se bude platit, tím víc to přitáhne ilegálu a pravděpodobně o to i jde. Ale cokoliv je dobré, aby se samozvané elity udržely u koryt. Existuje pouze jedna cesta, a to federalizovat Evropskou unii, zrušit Lisabonskou smlouvu i Dublinské dohody, odmítnout diktát sebevražedné hlouposti a lumpárny a samozřejmě americkou koloniální smlouvu TTIP s jejími geneticky či jinak vylepšenými v uvozovkách potravinami. Pokud nepůjde vývoj tímto směrem, bude třeba z EU odejít. Na současném vývoji mají zájem pouze Německo a Francie. Jenže bez okolních zemí, jejich levných pracovních sil a odbytu, především německé produkce, se i Německo a Francie zhroutí. Nějaké ztráty dotací se bát nemusíme. Platíme do EU zhruba stejnou částku. Tak tolik Martin Koller dne 14. června 2016 na serveru Parlamentních listů. A než se pustíme do dalšího článku, tak zase krátká znělka, vážení přátelé. A pokračujeme dále. článkem, který má titulek Šlachtův policista. Už nebudou žádné velké kauzy, proto to ti pánové dělají. Článek vyšel opět v Parlamentních listech dnes, to znamená 16. června. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu pod vedením Roberta Šlachty záměrně porušoval předpisy. Nezanášel totiž z důvodů obav o vyzrazení kauzy do interního počítačového systému. Uvedl to server aktuálně.cz. Podle serveru toto obcházení předpisů zavedl právě Šlachta, a to z důvodu obav o živé kauzy. Obdobný postup použila například i protikorupční policie v kauze odposlouchávání ex-hejtmana Středočeského kraje Davida Ráta. Šlachta, protimafiánský útvar opustí po své rezignaci kvůli reorganizaci policie a sloučení jeho útvaru s útvarem pro odhalování finanční kriminality. Na jeho stranu se postavili vysocí státní zástupci, kteří jeho útvar považují za mimořádně úspěšný. Za Šlachtou stojí i 238 podřízených. Policejní prezident Tomáš Tuhý sice tvrdí, že nový kriminální superúřad nebude zasahovat do žádných kauz, detektivové se toho však obávají. Vadí jim například to, proč nemohli do reorganizace mluvit. Nejenže to ohrozí vyšetřované kauzy, ale žádné další už nebudou. To je možná podstata, proč to ti pánové z vedení policie dělají, řekl například plukovník UOOZ Jaroslav Pelc. No a nyní se přesuneme, milí přátelé, na Europortál Parlamentních listů a podíváme se na článek, který vyšel také dnes, jehož autorem je pan Petr Havlíček a článek má titulek Česká republika je dojná kráva západního kapitálu. Čtěte dost nehezká fakta. Přisluhovači mocných poplatní českému ryťolezectví rozhodli, že se bude tak, jako již v minulosti, opět zbrojit. Je třeba uzákonit novou branou povinnost pro jistotu i pro ženy, navýšit počty vojáků, a to jen proto, že si to přeje náš velký bratr, který má stovky vojenských základen po celém světě a daří se mu úspěšně rozpoutávat jeden válečný konflikt za druhým. Vždyť z něj ovšem pro sebe vyrazí nějaký ten vojensko-ekonomický profit. Podtitulek. Opakující se historie. Tohle tady ale již v minulosti bylo mnohokrát. Jak je možné, že se toto válečné svinstvo opět dere k moci? K moci, jež umožňuje zabíjet, drancovat a plundrovat národy, které se nechtějí podvolit hegemonistickému diktátu. Amerika financuje a zásobuje zbraněmi každého, kdo chce válčit, s cílem vydělat na nesmyslné válce, která je příčinou tragédie celých národů a zbytečné smrti tisíců lidí. USA financovali Německo v první světové válce a opětovně i Hitlera v té druhé. Vyzbrojili Afghánistán, Al-Kaidu a podle posledních nejčerstvějších informací intenzivně vyzbrojují i Islámský stát. Podtitulek. Česko jako poslušný, dobře vycvičený, skákající pejsek. Dovede si vůbec někdo ze současných zákonodárců představit, co by znamenala válka například s Ruskem? Rusko je proti NATO v oblasti vedení konvenční války vojensky podstatně slabší protihráč a z těchto důvodů by mu v zájmu sebezáchovy nezbylo nic jiného, než použít atomové zbraně. Tohle chcete? Pokud ano, tak byste, vážení poslanci, měli vědět, že ten slavný protiraketový deštník, kterým se USA zaštiťuje, dokáže zachytit cca 75, maximálně 85% odpálených raket. To je současná realita. Zbytek udělá z členských zemí NATO liduprázdnou, spálenou, neobyvatelnou radioaktivní poušť. K čemu vám budou pandury, gripeny, letadla, kasa a ženy v armádě? Pokud náhodou zůstane někdo naživu, o dokončení vyhubení českého národa se postarají naše dvě jaderné elektrárny, které pokud čirou náhodou nebudou zasaženy raketami, sami posléze bez obsluhy, která zahyne, explodují a postarají se o vyhubení zbytku Čechů, poslušných hloupých poslanců nevýjímaje. Poté text naší hymny pro zbylé Čechy, dlící tou dobou někde u protinožců, opravdu nalezne své pravé podstaty, neboť si po právu budou moci zaspívat Kde domov můj. A nyní čísla, milí přátelé, počty jaderných hlavic. V USA mají 2018 aktivních jaderných hlavic a 7100 celkem. Rusko má 1780 aktivních jaderných hlavic a 7500 celkem. Spojené království má 150 aktivních a 215 celkem. Francie 290 aktivních jaderných hlavic, 300 celkem. Čína, nevíme kolik aktivních, ale 250 celkem. Indie, opět nevíme kolik aktivních, ale 90 až 110 celkem. Izrael, neví se kolik aktivních, ale 80 celkem. Pákistán, neví se kolik aktivních, ale 100 až 120 celkem. A Severní Korea, opět se neví kolik aktivních, ale těch celkem má méně než 10 kusů. Nevyhlášená ekonomická válka v podstatě již v naší zemi probíhá celých 25 let. Je to válka na ekonomickém bitevním poli, kde Česká republika byla skrytě, ale přesto cílevědomě napadena bohatšími státy. Z naší země se po hospodářském ochromení s packanou privatizací našeho průmyslu a zemědělství stala dojná kráva. Od sametové revoluce, kdy národu byla slibována prosperita, naše země kráčí krok za krokem do dluhové propasti, ze které, jak se zdá, není lehkého návratu. Následkem bezohledné politiky cíleného dluhu, diktované zahraničními majiteli bank, jsme se stali kořistí, což naši zemi bez klasické války přináší nezaměstnanost, bezdomovectví, trvalou závislost na bankovním průmyslu a následnou bídu. Kdyby nám před sametovou revolucí mimo jiné plánovitě řízenou komunisty chartisté řekli, že Česko bude mít 500 tisíc nezaměstnaných, každá třetí domácnost s dětmi bude mít potíže s příjmy, že 370 tisíc lidí bude mít své bydliště nahlášené na obecním úřadě a že 1 milion občanů bude čelit exekucím, že se v době ekonomické stagnace stát zaváže vrátit majetek církvím v celkové hodnotě cca 130 miliard i přes odpor 80% obyvatelstva, že se úřednicko-byrokratická mafie rozroste pětinásobně a že právo se pro občana stane zcela nesrozumitelným a nevymahatelným, možná by sametovo-komunistická revoluce ani nebyla. A nyní opět čísla, vážení přátelé. Minimální hodinová mzda uzákoněná v Evropské unii. Lucembursko má 8,69 eura na hodinu, Německo 8,5, Francie 8,03, Nizozemsko 7,96, Irsko 7,65 setin eura, Belgie 7,48, Velká Británie 7,36, Řecko 3,86, Španělsko 3,78, Malta 3,35, Slovinsko, malinkaté Slovinsko 3,03, Portugalsko 2,62 a Česká republika, můžete si směle tipnout, možná už to někteří z vás víte, 1,58 eura na hodinu. Takhle si v minimálním mzdě, která se týká cirka 100 až 120 tisíc lidí, tedy jejich životní úrovně, stojí naše země po 25 letech proklamované svobody, demokracie a volného trhu, který západním ekonomikám usnadnil kořistnický vpád a okupaci bez jediného výstřelu. Podotýkám, že ceny zboží jsou v těchto zemích na srovnatelné úrovni, ale s výší platu to je již poněkud horší. Pokud někdo poukazuje na to, že jsou na vině zaměstnavatelé, tak se stačí podívat na statistiky insolvencí a krachujících českých společností, zbouraných cukrovarů, textilek, zavřených závodů na čepelky, sirky a tak dále. A pochopíte, že banky, řetězce a další nadnárodní společnosti bohatnou a naše výrobní závody a živnostníci, co ještě zbyli, buď přešlapují na místě, nebo chřadnou. To podstatné, na co nikdo nechce znát odpověď, je fakt, že drtivá většina bohatších zemí, měřeno například výškou výdělku, je zadlužena jednou, ale i dvakrát větším dluhem než Česká republika a to je jádro pudla. Uvedu jen pár informací, proč kořistnickým zemím dluhy tolik nevadí. ČR není exportní zemí, jak nám donekonečna politici předhazují, neboť vlastníkem dominantní výroby vývozu, například automobilového průmyslu, jsou Němci. Proklamovaná podpora v uvozovkách vývozu Českou centrální bankou tedy směřuje převážně do Německa. Negativní dopad na devalvaci naší měny naopak zůstává v Česku. Je to podvod, za který by měli jít představitelé České národní banky do basy, neboť otevřeně podporují ekonomické zájmy cizích zemí. 98% bankovní mašinérie je vlastněno zahraničním kapitálem, který zcela kontroluje finanční průmysl a diktuje pravidla tak, aby dojení za pomoci útoků a stovek nesmyslných poplatků přineslo prosperitu zahraničním majitelům a ne České republice. Veřejný dluh České republiky si roste vesele dál a dosahuje 1,85 bilionů korun. I když se vláda snaží tuto nepříjemnou realitu ledasjak zamaskovat, vydává dál dluhopisy, které skupují převážně zahraniční banky a na úrocích z dluhopisů vydělávají ročně cirka 20 miliard, které opět směřují do jiných zemí, jen ne do té naší. Každý občan již v podstatě dluží 176 tisíc. Co se týká domácností, není to o mnoho lepší. Zde se jedná o 1,3 bilionů korun. A přesto vám lichváři, převážně se sídlem v daňových rájích, neustále ve všech médiích nabízí další a další půjčky. Bankovní zahraniční kapitál drží Českou republiku v ekonomických kleštích 3 biliony dluhu. Obchodní řetězce, vlastněné opět zahraničním kapitálem, hrnou do naší země přednostně produkty svých zemí a diktují českým dodavatelům jak ceny, tak pofidérní kvalitu, čímž likvidují klasické české výrobce i obchodníky a v neposlední řadě i zdraví naivních Čechů. Za posledních 15 let z naší země odteklo téměř 2 biliony korun na dividendách a to ponejvíce z bank, které krmí své zahraniční matky, neboť ve své domovině si nedovolí v takové míře dojit svoji klientelu. Dividendy z Česka jsou v poměru k HDP třetí největší v Evropě. Dá se tedy říci, že pro vyspělé ekonomiky je Česká republika největším dojícím vemenem. Dluhy ekonomicky bohatších zemí zřejmě platí celý východní blok kolonizovaný Západem, včetně nás, Čechů, kteří jsme se dobrovolně stali poslušnou námezdní silou pod taktovkou zaprodaných a bohužel i hloupých papalášů stojících v čele našeho státu. A tak se závěrem naskýtá otázka. Komu pak opět naši zákonodárci lezou do zadnice? Do té levé to není zrovna in, tak hold to musí jít do té pravé. Že to přinese Čechům ponížení, ekonomickou závislost, bezdomovectví, bídu a možná i válku, to je poslancům přece jedno. Oni mají za své služby těm, co zhora rozhodují, svůj nadstandardní příjem jistý. A o to jim přece šlo. Vlastenectví se opět nekoná. Tolik článek. A my si zase na vteřinku oddychneme, milí přátelé. A jsem tady opět s vámi a pustíme se do dalších zpráv, čili článků. A tentokrát je to poněkud veselější na serveru www.stopmultikulti.cz, vyšel včera, to znamená 15. června, článek s titulkem Volby v Rakousku. Minimálně 70 tisíc lidí by mělo hlasovat znovu. Tvrdí ústavní soud. Rakouský ústavní soud projednává stížnosti rakouských svobodných, které se týkají prezidentských voleb. Ty ve prospěch zeleného kandidáta Van der Bellena rozhodly až takzvané korespondenční hlasy. Bellen oficiálně vyhrál o 31 tisíc hlasů. Bylo však zjištěno mnoho nesrovnalostí. Příznivci strany pomohli kandidátům shromáždit dostatek důkazů ke zpochybnění celých prezidentských voleb. Na základě těchto důkazů ústavní soud rozhodl v okrsku Vídeň Leopoldštát ve prospěch stěžovatele. Minimálně zde by se měly volby opakovat. Zmíněný okrsek čítá 71 845 potenciálních voličů. Rozhodnutí však není zdaleka konečné. Nejen, že okrsek Vídeň Leopoldštát má opakovanou volbu jistou. Ústavní soud ještě vyčkává na výpovědi dalších svědků, machinací a podvodů s volbami, píše server oe24.at. Přestože poražený zmíněný kandidát Hofer při prvních upozorněních na podvody při volbách vyzýval ke klidu, svobodní pod tíhou důkazu nakonec podali stížnost a ta může vést k opakování celého druhého kola prezidentské volby. Ústavní soud s konečným rozhodnutím vyčká ještě zhruba 2 týdny. Tolik mají Rakušané k nahlášení dalších podezřelých událostí kolem volby. Poté by se mělo definitivně rozhodnout. Během vyhlášení výsledků vyšlo najevo několik až bizarních skutečností. V jednom městě zaznamenali volební účast kolem 150%, v dalším již přesáhla 590%. Statistici tyto nesrovnalosti přičítali pouze chybnému sčítání poměru hlasujících a vše tedy mělo být v pořádku. Obyvatelé některých měst však byli svědky prodeje hlasů i toho, jak k urnám přichází 16-letí voliči. Již před volbami kandidát Van der Bellen pro Hospodářské noviny prohlásil, že nikdy nejmenuje kandidáta svobodných kancléřem a nikdy by svobodní vyhráli. Odůvodnil to tím, že nechce ve vládě populisty. No a u témata eventuální anulace voleb v Rakousku ještě zůstaneme. Tentokrát se přesuneme na server echo24.cz a článek z dnešního dne, ten minulý byl ze včerejška, s titulkem Anulování voleb v Rakousku je ve vzduchu. Stát se chystá na opakování. Rakousko se začíná připravovat na možnost, že by ústavní soud mohl zrušit výsledky druhého kola prezidentských voleb v některých okrscích. Podle rakouských médií už ministerstvo vnitra plánuje případné vypsání nových voleb letos na podzim. Protest ústavnímu soudu podala Svobodná strana Rakouska, jejíž kandidát Norbert Hofer ve druhém kole prohrál s bývalým předsedou zelených Alexandrem Vandem Belenem o 30 863 hlasů. Ústavní soud začne stížnost projednávat v pondělí a veřejné líčení potrvá do středy. Rozhodnutí soudu by mělo padnout nejpozději 6. července, tedy ještě před nástupem Van der Belena do funkce. Soudci podle deníku Krone už kvůli napadení výsledku voleb zrušili všechna ostatní veřejná líčení plánovaná na červen. Strana svobodných podala stížnost kvůli nesrovnalostem při korespondenčním hlasování, jehož využilo zhruba 570 tisíc lidí. Podle deníku Die Presse se problémy objevily u asi 60 tisíc hlasů, které byly sečteny ještě před stanovenou hodinou pro otevření obálek. Ty navíc zřejmě v některých případech otevírali lidé, kteří k tomu neměli oprávnění. Přestože podle médií nic nenasvědčuje tomu, že se výsledky voleb manipulovalo, podle médií, všimněte si, milí přátelé, nesprávné zacházení s lístky by mohlo stačit k prohlášení prezidentských voleb za neplatné přinejmenším v některých okrscích. Ministerstvo vnitra to považuje za realistické a je připraveno uspořádat nové hlasování. Ministr vnitra Wolfgang Sobotka ve středu večer v televizi ORF řekl, že v případě zrušení výsledku voleb by mohli Rakušané znovu hlasovat letos na podzim. Pokud by soud skutečně prohlásil hlasování v některých okrscích za neplatné, nemohl by se Van der Bellen ujmout úřadu. Prezidentské pravomoci by až do zvolení nové hlavy státu přešly na předsednictvo rakouského parlamentu. Tak aspoň nějaká pozitivní zpráva. No a teď se podíváme do Bilderbergu. Na serveru svobodnenoviny.eu vyšel dne 14. června článek s titulkem Setkání skupiny Bilderberg proběhlo pod stejným utajením jako vždy. Konference skupiny Bilderberg 2016 byla opět držena v naprostém utajení v německých Drážďanech uprostřed těžce ozbrojených stráží. Konference se konala od 9. do 12. června v německém hotelu Taschenberg Palé v Drážďanech bez tiskové konference nebo bez jakéhokoliv prostoru k vyjádřením nebo diskuzi. Na setkání se podílelo asi 130 účastníků z 20 zemí. Mezi prominentními hosty byl například bývalý poradce pro americkou národní bezpečnost Henry Kissinger, dále král Willem Alexander z Nizozemska a bývalý šéf CIA David Petraeus. Konference se také účastnili 4 ministři financí, 2 premiéři, 3 členové německé vlády, místopředseda Evropské komise a vedoucí švýcarského parlamentu podle oficiálního seznamu účastníků. Tomu tak bylo. Jako vždy byla přítomna různorodá skupina politických představitelů a expertů průmyslu, financí, akademické obce a médií. Stojí na internetových stránkách skupiny. V sobotní zprávě reportér deníku Guardian Charlie Skelton napsal, že vyzýval účastníky setkání ve snaze zjistit více informací o tajnůstkářské konferenci tím, že požádal členy o možnou tiskovou konferenci. V odezvě Marie José Cravisová, nebo Cravisová, vedoucí pracovnice amerického konzervativního think tanku Hudson Institute, se smíchem uvedla. Malby ve staré mistrovské obrazárně jsou nádherné, když se vracela zpět na konferenci. Musíte tam prostě jít a podívat se, dodala Cravisová, která je ve zprávě označována jako členka řídícího výboru skupiny Bilderberg. Její manžel Henry Cravis se na otázku také zasmál a uvedl. Jak jde obchod v KKR, to je jeho společnost. Předtím, než byli oba uvedeni bezpečnostním koridorem. Jediní účastníci pracující jako novináři uvnitř setkání jsou z deníku NBC, Bloomberg a Financial Times. Tato skupina však letos zveřejnila seznam témat diskuze. Za prvé aktuální dění, za druhé Čína, za třetí Evropa a v Evropě migrace, růst, reformy, vize, jednota. Za čtvrté, čtvrtý bod Střední východ, pátý bod Rusko, šestý bod USA, politická scéna, ekonomika, růst, dluhy, reformy. Za sedmé, kybernetická bezpečnost, za osmé, geopolitika cen energií a komodit, za deváté, prekariát a střední třída a nakonec desátý bod technologické inovace. Setkání Bilderberg se účastní pouze pozvaná komunita, která pořádá každoroční setkání s účastí asi 140 hostů. Skládá se z mnoha bohatých a vlivných lidí v oblasti politiky, bankovnictví, obchodu, armády a sdělovacích prostředků. Tato skupina definuje konferenci jako fórum pro neformální diskuzi o hlavních problémech, kterým svět čelí. Zasedání se koná pod pravidlem Chatham House, v němž se uvádí, že účastníci mají možnost využít obdržené informace, ale nesmí být odhalena ani totožnost, ani příslušnost účastníků. Skupina se poprvé setkala v roce 1954 v hotelu Bilderberg v Nizozemsku, po kterém byla také skupina pojmenována. No a já jsem pro vás teď, vážení přátelé, připravila krátký rozhovor s Tony Goslingem, který byl pořízen 14. června, respektive on byl pořízen asi dříve, ale 14. června vyšel na webu weareheatthome.com. Nejdříve, kde je Tony Gosling, pro ty z vás, kdo jste s tím třeba ještě nepřišli do styku, nebo jste si to neuvědomili, tak Tony Gosling je britský aktivista, historik a investigativní novinář a více než 20 let odhaloval nebo odhaluje tajnou sílu BIS, což ale není naše BISka, ale je to Bank for International Settlements, které se taktéž přezdívá Centrální banka centrálních bank, plus odhaduje tajemství Bilderbergské konference, kde temné síly korporací, médií, bank a královských dynastií konspirují a akumulují bohatství a sílu prostřednictvím vydírání a válek. Tony strávil velkou část svého života také obhajováním řešení, která by ozdravila rozdělování bohatství, jako například bydlení zdarma pro všechny, a vůbec vyvíjel všemožný tlak, který na ty mocenské skupiny a ten tlak odráží zájmy obyčejných lidí. Takže Tony Gosling jedná v zájmu nás, všech obyčejných lidí, a já vám teď pustím ten krátký rozhovor. Přejdeme k jejich agendě. Slyšeli jsme mnoho o globální dani, kterou chtějí zavést, internetovém průkazu. Hádám, že máte určitou představu o tom, jaká agenda se bude řešit na schůzi Bilderberg. Jedním z hlavních problémů, který bude určitě diskutován, je celý ten nápad případného odchodu Velké Británie z EU. Mnoho lidí očekává, že hlasování bude zmanipulované, ale v konzervativní straně existuje vlivná skupina bohatých Britů, kteří se budou snažit dohlédnout, aby to manipulováno nebylo. Neříkám, že se to nemůže stát, ale bude o moc obtížnější to zmanipulovat. Británie také mnoho let působí hnutí, jehož součástí je například strana nezávislosti UKIP, která je teď velmi vlivná a která říká, musíme z toho pryč, protože nikdo nikdy nehlasoval pro Spojené státy evropské. V USA je 320 milionů lidí. Cca 500 milionů lidí by se stalo součástí Spojených států evropských a pro toto v Británii nikdy nikdo nehlasoval. Podle mě jsou v Británii i jiných částech Evropy vůči tomu vnímaví. Jsou dva hlavní důvody, proč jiné státy chtějí vidět Británii pryč z EU. Za prvé, Francouzi nevidí rádi, když Británie funguje jako nastrčený panák USA, který se snaží zatáhnout do nenávisti k Rusku, do válek na Středním východě, a také chtějí vidět akci, o kterou se Řekové pokusili a selhali. Vyslat silný vzkaz EU. Nemůžete pokračovat v této příšerné byrokracii, která vytváří krizi za krizí a pak není schopna na ně reagovat. Myslím si, že spousty těch krizí bylo vytvořeno záměrně. Ekonomická krize dostala do strašné situace celý jih Evropy. Británii se snažíme přežít. Podrželi jsme si libru jako měnu místo eura. A teď ještě migrační uprchlická krize. Neřekl bych, že jde úplně o uprchlíky. Je to ekonomická migrace. Obrovský biznis, který ovládá EU i USA, stejné společnosti vlivně působí na oba. Vyžaduje levnou pracovní sílu za jakoukoliv cenu. Chtějí, aby tito lidé přišli. To je ta agenda. Chtějí srazit dolů mzdy. Zhoršit pracovní podmínky v obou kontinentech, stejně jako to udělali s Mexikem. Podporují migraci z Mexika. Předstírají, že to nemají rádi, ale popravdě korporace milují tuto levnou pracovní sílu. Jsem přesvědčen, že toto se tam probírá. Hodně se toho napovídalo o tom, že budou řešit Rusko. Opravdu ano, to je veliká bolest hlavy pro USA a EU. Také Sýrie a Ukrajina, ale podle mého hlavním tématem hovoru lidí v této budově bude, jestli budou schopni zachránit Evropskou unii nebo ne. A to je, vážení přátelé, konec části toho rozhovoru, o který se s námi podělil server wearehereathome.com. Vážení přátelé, já se nesmírně omlouvám, teď zase možná došlo k pár výpadkům připojením, tak jsme to tady řešili, zkrátka někdy ten internet kor v odpoledních hodinách někdy kolísá, když se připojují asi lidé, kteří přijdou z práce domů, takže to omluvte a budete mít potom ten pořad a tím pádem i celý rozhovor s Tony Goslingem potom najdete v našem archivu, takže si to můžete poslechnout. No a já mám pro vás ještě připraveny dva články, tak doufám, já jich mám tady připraveno víc, ale víc už jich určitě nestihnu. Doufám, že tyto dva články ještě stihnu, protože bych vám je velmi ráda přečetla po sobě, tak abyste si mohli učinit názor a možná odhalili nějaké souvislosti. Ten článek, který vám přečtu jako první, má titulek Přípravy na válku s Ruskem v plném proudu. Německé tajné služby převezme CIA už zcela oficiálně. Západní média má pod palcem dávno. Ukrajinská lež a evropská realita. Kolik času zbývá do invaze? Článek vyšel včera na protiproudu parlamentních listů. Erik Cies komentuje zprávičku v uvozovkách, která šokovala nejen média a vysvětluje souvislosti ukrajinské lži, jež ukazují, kam směřují akce CIA a vlád EU podřízených Washingtonu. Podle zprávy, která se objevila v edici německého ekonomického zpravodajství 7. června pod titulem Merklová odstranila BND, USA budou nadále kontrolovat německé zpravodajce, brzy projde německým parlamentem nový zákon a kancléřka ho schválí. Podle tohoto zákona německá zpravodajská služba BND bude od té chvíle vlastně jen pobočkou americké CIA. Podtitulek Alles OK. BND má být podřízena CIA tak extrémně, že dokonce americká špionáž namířená proti německým společnostem bude prováděna pod hlavičkou nominálně stále německé zpravodajské služby. Jakékoliv samostatné rozhodování BND bude zcela vyoperováno a v novém zákoně pro ně není místo. V praxi to znamená, že americké zpravodajské služby, především NSA, budou moci nadále pokračovat v odposleších kterékoliv německé společnosti nebo i jednotlivců. To znamená i samotné kancléřky, jejíž telefonní rozhovory, jak odhalil stále ještě nedávný skandál, NSA rovněž odposlouchávala. Teď už ovšem něco takového bude zcela legální. Ales OK. Podtitulek: přípravy na válku? Nepochybně. Zjevně jde o přípravy Západu na globální válku. Podle zprávy publikované o den dříve rovněž v německém ekonomickém zpravodajství se německá vláda připravuje na válku s Ruskem a má již připravenou pracovní verzi zprávy Bundeswehru, která Rusko prohlašuje za nepřátelskou zemi. Jak dále tvrdí článek z DVN, ruské tajné služby evidentně zprávu pečlivě prostudovaly. Ještě než byla zveřejněna, byla do Berlína odeslána velmi ostrá, byť neoficiální protestní nota. Předseda výboru pro zahraniční vztahy ruské státní dumy Alexej Puškov na svém twitterovém účtu zveřejnil zprávu, že rozhodnutí německé vlády vyhlásit Rusko za nepřítele ukazuje na to, jak moc je Merkelová podřízena Obamově administrativně. Již v únoru, konkrétně 17.2. DVN také napsali, že německá kancléřka Merkelová vyvíjí novou vojenskou doktrínu, která bude tvrdit, že anexe Krymu Ruskem je důvodem pro vojenské operace proti Moskvě. Když vše interpretujeme ve vzájemné provázanosti, je zjevné, že tyto tři zprávy DVN hovoří o situaci jasně. Německá vláda je zcela podřízena té americké a obě připravují na válku NATO s Ruskem. Podtitulek: ukrajinská lež 2 roky poté. Co se ovšem nedozvíme ani z jednoho článku a z žádné zprávy kdekoliv v západních mainstreamových médiích, je klíčové přiznání hlavy americké soukromé CIA v uvozovkách firmy Stratfor. Ten ovšem výhradně před ruským publikem, protože konec konců tím jasně přiznal podvodnou povahu všech západních obvinění vůči Rusku, řekl jasně, jak se to má s takzvaným ospravedlněním ekonomického a nyní i vojenského tlaku na Rusko. Podle něj byl ukrajinský převrat z února roku 2014 nejnestydatější puč v historii. Tento převrat, který vedl k odtržení Ukrajiny a dvou regionů, jež nepoměrnou většinou zvolili prezidenta, kterého Obama ve svém vítězném únoru svrhl. Pro pochybovače existuje značný objem videodokumentace, která potvrzuje, že svržení prezidenta Janukoviče byl skutečně puč, jakož i to, že Obamova administrativa vybrala pučistického vůdce Ukrajiny již 22 dnů předtím, než ho formálně dosadil ukrajinský parlament. Ale to je notoricky známo. Pro toho, kdo by snad přesto stále pochyboval, je tu jediná dosavadní detailní akademická studie dostupných důkazů, která rovněž došla k závěru, že šlo o Amerikou řízený převrat. Měsíc, který mu předcházel, byl plný neuvěřitelného násilí, kdy Obamou a spolné ti fašisté brutálně útočili na policejní složky. Podívejme se s odstupem 2 let na některé záběry z krveprolití 21. ledna, 22. a 25. ledna 2014. Kromě toho, okamžitě po svržení demokraticky zvoleného prezidenta poslala vlastního vyšetřovatele do Kyjeva, aby zjistil situaci na místě. Jenže také on došel do závěru, že šlo o puč. Posledně vyšlo najevo, že obamovská vláda připravovala puč ve spojení s americkou ambasádou v Kyjeve už minimálně 1. března 2013, tedy téměř rok. Ještě dřívější příprava převratu nevládními organizacemi napojenými úzce na CIA a financovanými západními korporacemi byla skvěle zdokumentována na řadě nezávislých internetových stránek. Podtitulek: kolik zbývá do války? Žádnou z těchto informací se samozřejmě ze západních mainstreamových periodik nedozvíme. Že by se tam objevily, byť se zpožděním, je naprosto vyloučeno. Ačkoliv potenciální publikum je obrovité, zvlášť protože obyvatelstvo západních zemí, které se v konfliktu angažují, za něj de facto platí, aniž jim však lup západu z Ukrajiny k čemukoliv je, protože všechen proudí především americkým elitám. Média vykazují nulovou ochotu cokoliv nesprávného publikovat. Důvod je jednoduchý. Dnešní média slouží čemusi jako moderní feudální aristokracii, tedy nikoli veřejnosti. Tu pouze klamou, manipulují a okrádají o peníze. Skutečným vlastníkem médií jsou elity v pozadí korporací, jež platí za reklamu, případně vlády, které ze svých kapes financují zbytek. Ačkoliv je tedy navrácení Krymu pod historicky nespochybnitelnou ruskou státnost vydáváno na západě za anexi, ilegální zábor či krádež poloostrova, který je branou do Ruska, opak je pravdou. Obyvatelé Krymu měli životně důležitý důvod se obávat nového obamovského režimu, instalovaného v jejich staleté vlasti. Jenže lež se musela stát pravdou, jinak by samozřejmě Západ těžko hledal záminku pro invazi do Ruska. Lze tedy snadno odhadnout, dokdy se západní veřejnost nedozví pravdu o ukrajinské revoluci, minimálně tak dlouho, dokud bude ukrajinská lež sloužit jako zástěrka nejen pro sankce vůči Rusku, ale především pro přípravu a zdůvodnění invaze. Převod německých tajných služeb pod CIA je v tomto kontextu dramatickým krokem. Vidíme tak učebnicový příklad, jak se demokratický v uvozovkách Západ připravuje na válku s Ruskem. Mohutnou propagandistickou mašinérií, informační blokádou a potlačováním svobody slova. Jak dlouho ještě? Tak vážení přátelé, a teď už poslední článek, který je otázka, ale může tady s tím vším souviset. Článek vyšel na serveru zprávy.e15.cz. A to včera, 15.6.2016, a jeho titulek zní: Švýcarsko do EU nevstoupí. Po 24 letech stahuje svoji žádost o členství. Švýcarsko stáhne svou žádost o členství v Evropské unii, kterou podalo před 24 lety. Podle deníku Neue Zürcher Zeitung NZZ o tom dnes rozhodla stavovská rada, která zastupuje jednotlivé švýcarské kantony. Už dříve vyjádřila souhlas s tímto krokem i přímo volená komora parlamentu, Národní rada. Švýcarsko podalo žádost o vstup do tehdejšího Evropského společenství 20. května 1992. Pardon, 20. května 1992, nikdy se ale do evropského bloku nezapojilo. Místo toho uzavřelo s EU bilaterální smlouvu, která mu umožňuje podílet se na evropském vnitřním trhu. Stáhnout žádost o členství navrhla Národně konzervativní švýcarská lidová strana SVP, která je na celostátní úrovni v opozici. Vláda se však podle NZZ proti návrhu nebránila, protože ho nepovažovala za škodlivý, ačkoliv podle ní nebude mít ani žádný přínos. Švýcarští politici už dlouho pohlíželi na žádost o členství jako o bezpředmětný dokument, který v současnosti nemá žádný politický význam. Podle německého serveru Spiegel Online ale rozhodnutí stáhnout žádost může působit jako symbolický signál v okamžiku, kdy vrcholí debata o vystoupení Británie z EU. Britští voliči budou mezi setrváním v Unii a jejím opuštěním rozhodovat v referendu 23. června. Síly obou táborů jsou dost vyrovnané. Tak, vážení přátelé, to bylo všechno. Já vám děkuji za to, že jste byli s námi. Přeji vám velmi pěkný zbytek dne a hlavně se těšte na komentované zprávy Soni Zikmundové, které za malý okamžik hned po písničce předám slovo do studia Kladno. Mějte pěkný večer, milí přátelé.
It's nature.